ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኣስሩ ሰራሕተኛታቱ ክፍትሑ ሓቲቱ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ኬንያን ኣሜሪካን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናት ደው ክብል ፀዊዖም ኮሚሽን ሰብዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ 5 ክፍለ ከተማታት ኣዲስ ኣበባ ዝተኣስሩ ሰባት ከይሓትት ከም ዝተኸልከለ ኣፍሊጡ ዋና ፀሓፊ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ተጋዳላይ ኣላሚን መሓመድ ስዒድ ስነ ስርዓት ቀብሩ ኣብ ኣስመራ ተፈፂሙ ዝብሉ ፀብጻብ ልኡኻትና ኣለውና
ኣሜሪካን ኬንያን ኣብ ኢትዮጵያ ዝቕፅል ዘሎ ውግእ ዶ ክብል ፀዊዕን ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካን ቶኒ ብሊንከን ኣብ ሰለስተ ሃገራት ኣፍሪካ ዘካይድዎ ናይ ስራሕ ዑደት ትማል ረውዕ ብኬንያ ጀሚሮም ኣለዉ ኣብቲ ብኬንያ ዝነበሮም ግዜ ከዓ ንፕሬዚደንት ኬንያ እሁሩ ኬንያ ተሓዊሱ ምስ ላዕሊ ወሰመ ዘተ ሃገር ከም ዝተዘራረቡ ድሕሪ ምግላፅ ምስ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃእቲ ሃገር ናይ ሓባር መግለፂ ሂቦም ብሊንከን ኣብ መግለፂኦም ኣብ ኢትዮጵያ ብዘይቅድሚ ኮነት ተኽስ ዶ ክብል ዝሓተቱ ኮይኖም ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኬንያ ሪቸል ኦሞሞ ብወገነን ኢትዮጵያ ንትፀገም ክትፈትሑ ዓቕሚ ከም ዘለዋ ብምግላፅ ተኽሲ ዶ ክብል እምነት ከም ዘለዎን ተዛሪበን ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ኩናት ዝርከቡ ኣካላት ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዝወረደ በሰላ ኩናት ደው ኢሎም ክሓስብሉ ኣብ ሰደቃ ኮፍ ኢሎም ክዘራረብሉ ይግባእ ዝበሉ ኮይኖም ሰብ ኣውረድኤት ክኣቱ መንገዲ ክኽፈት እውን ፀዊዖም ምስ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ደመቀ መኮንን ቅድሚ ቅሩብ መዓልትታት ከም ዝተዘራረቡ ዘዘኻኽሩ እቶም ሓላፊ እቲ ውግእ ብዝርርብ ክፍታሕ ሕፁፅ ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዘለዎ ኣብሪሆም ኣለዉ እቲ ኩናት ካብ ትግራይ ሓሊፉ ናብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦትን ብዝሰፍሐ ልክዕ ንኬንያ ሓዊሱ ኣብ ዞባ ንዝርከባ መሓዙት ኣሜሪካ ዝጸሉ እዩ ዝበሉ ብሊንከን ኣሜሪካ ዜጋታታ ካብ ኢትዮጵያ ክወፁ ዝጀመረቶ መደብ ከም ዝቕፅል ተዛሪቦም ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞን መጥቃዕትታቶም ዶ ከብሉ እውን ተላብዮም እቲ ፀገም ካብ ዝርርብ ወፃኢ ብኩናት ከም ዘይፍታሕ ዝገለፁቶም ሓላፊ ኣሜሪካ ሕብረት ኣፍሪካ ንዝመዘዞም ፍሉይ ልኡኽት ነቲ ፀገም ኣብ ምፍታሕ ንዝገብርዎ ፃዕሪ ከም ትድግፍ ገሊፆም ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኬንያ ሪቸል ኦሞሞ ብወገነን ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ውግእ ኢትዮጵያ ንምፍታሕ ብዛዕባ ዝገብርዎ ዘለዉ ፃዕሪ እንተብርሃም ከም ጎርበትን ከም መሓዛን ኢትዮጵያ ኮይኖም ነቲ ጎንፂ ንምፍታሕ ይፅዕሩ ኣለዎ ኢለን ኢትዮጵያ ነዚ ፀገም ምፍታሕ ዓቕሚ ኣለዋ ኢልና ንኣምን ዝበላ እተን ሓላፊት ምክንያቱ እቲ ናይ መወዳእታ መፍትሒ ካብ በዓልቶም እዩ ዝመፅእ ኢለን ኣለዋ ኣንቶኒ ብሊንከን ምስ ሰመዝ ኬንያ ብዛዕባ ጥዕና ቁጠባ ምድንፋዕ ባህሊ ዴሞክራሲን ለውጢ ነባረ ኣየር ዝወሃብ ዘሎ ኣቓልቦን ዝተመያየጠሉ ጉዳይ ኮይኑ ኣሜሪካ እቲ ኣብ ሶማልን ሱዳንን ዘሎ ቅልውላው እውን ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ረብሓ ዝፀሉ ስለ ዝኾነ ብመገዲ ፍሉይ ልኡኽ ጀፍሪ ፌልቲመን ኣቢላ ትከታተሎ ከም ዘላ ረዲኦም ብተዛማዲ ዜና ክፍሊ ወፃኢ ጉዳይ ኣሜሪካን ዜጋታቱ ካብ ኢትዮጵያ ቀልጢፎም ክወፁ ትማል ረቡዕ 17 ሕዳር 2021 ዓ.ም መሊሱ ፀዊዕ ኣሎ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ገና ንግዳዊ በረዳታት ክፉትን ከሎ ዜጋታት ቀልጢፎም ክወፁ ኣዘኻኺሩ ክብል ድምፂ ኣሜሪካ ፀብፂብሎም ፀጥታ ኣዲስ ኣበባ ብመጠኑ ህዱእ ስለ ዘሎ እዚ ንገለ ዜጋታት ንምፅናሕ ውሑስ ክመስሎም ይኽእል ይኸውን ዝበለት ፀብጻብ እቲ ኩናት እናበርትዐ ይኸይድ ኣብ ዘለሉ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ምሳስ ጋኣነት እቲ ኩናት ዝዳረግ ምድላዋትን እኹል ሓበሬታን ክብ ከም ዘይረአ እቲ በዓል ስልጣን ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ፀሪሑ እቲ ፀብጻብ ገሊጹ ኣሎም ዋሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዲና ሙፍቲ ኣብዚ ቅሩብ መዓልትታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ዲፕሎማሰኛታት ማዕረቲ ክወፁ ዝግበረሎም ዘሎ መፀዋዕታ ይወፁን ዘለዉ ምክንያቱ እቲ መፀዋዕታ ፖለቲካዊ ፀቕጢ እምበር ነተ መሬ ዘሎ ሓቂ ዝውክል ኣይኮነን ኢሎም ነይሮም ገለ ሃገራት እውን ብናይ በዓልትና ወታሃደራት ኤምባሲታትና ክንሕሉ ይፈቐደልና ዝበላ ከም ዘለዋ እውን ገሊፆም ሓይልታት ትግራይ ብቅድሚ ትማላዊ ዘውፅዎ መግለፂ ብ4 ግንባራት ዓወት ተጎናፂፎም ንቅድሚት ይግስግሱ ከም ዘለዉ ሓቢሮም ኣለዉ ካብቶም 4 ግንባራት እተን 2 ንኣዲስ ኣበባ ብ2 ሸነኽ ንምእታዊ ዝኽእላ ከም ዝኾና እውን እዮም ገሊፆም ምስ ሰራዊት ትግራይ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ስምምዕ ዝፈፀመ ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ብወገኑ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናይ 4 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ከም ዘሎ እዩ ዝገልፅ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ንመግለፂ እቶም ሓይልታት ክነፅቆ ፀኒሕ እዩ እንተኾነ ንሓይልታት ፀጥታ ኢትዮጵያ ክሕግዙ ብዝብል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ልዕሊ 30,000 ናይ ሰፈር ሰባት ተመልሚሎም ኣብታ ከተማ ለይትን ቀትርን ተፍትሽ እናካየዱ ሰባት ይኣስርሎ ብዝብል እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክውቀስ ዝስማዕ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብሓሙሽተ ክፍለ ከተማታት ኣዲስ ኣበባ ዝተኣስሩ ሰባት ከይሓትት ሓዊሱ ሓለዋት ኣብ ካልኦት ከባብታት ሃገር ተገፊፎም ዝተኣስሩ ሰባት ንምርካብ ከም ዝተኸልከለ ፍሊጡ ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ የዳሉ እዩ ብዝብል ዝውቀስ ትካል ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ በተብ ኢትዮጵያ ዝወፀ ኣዋጅ እቲእቶ ተገፊፎም ናይ ዝተኣስሩ ሰባት ሓለዋትን ኩነታትን ንምርካብ ካብ ቤት ፅሕፈታት ፖሊስ እኹል ሓበሬታ ክረብ ክክም ዘይከኣለ ገሊጹ ኣሎ ዝሓሸ ሓበሬታ ረኪበሉ ኣብ ዝበሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ክፍለ ከተማ ቂርቆስ 124 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 714 ሰባት ኣብ ሓደ ቦታ ተዳጒኖም ከም ዘለዉ ገሊጹ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጥራሕ ብኣሸሓ ዝቁፀር ሰባት ከም ዝተኣስሩ ዝሓበረት ኮሚሽን ብበዝሒ እሱራት ተጋሩ ከም ዝኾኑ እውን ኣረዲኡ ኣሎ ከይዲ እቲ ማእሰርቲ መትከላት ሰብኣዊ መሰላት ዘኽበረ ኣይኮነን ክብል እውን ነቒፉ ኣሎ ብሰሉስ እውን ትካል ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ተጋሩ ዝግበር ዘሎ ማእሰርቲ ከም ዘሻቀሉ ብምግላፅ ዶ ክብል ፀዊዕ እዩ እቲ ትካል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጥራሕ 1000 ሰባት ብሹም ኣዋጅ እቲእቶ ምእሳሮም ፀብጻብ ከም ዝበፅሖ ብምግላፅ ኣብ ጎንደር ባህርዳር ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያን ተመሳሳሊ ማእሰርቲ ይፍፀም ከም ዘሎ ሓቢሩ እዩ ስድራ ቤት ግዳያት ብወገኖም ትግራወት ብምዃኖም ካብ ውሽጢ ገዝኦም ሓዊሱ ካብ ስራሕ ካብ መገዲ ኮታስ ካብ ዝተረኽብሉ ቦታ ዝተገፈፉ መቕርቦም ናበይ ከም ዝተወስዱ ንምፍላጥ ከም ዝፀገሞም እዮም ዝገልፁ ገለ ኣብ መኽዘን ዓበይቲ ህንፃታት ዝተኣስሩ ከዓ ምግቢ ሓዊሱ ካልኦት መሰረታውያን ነገራት ከይቀርበሎም ከም ዝኽልከሉ እዮም ዝዛረቡ ሓለፍቲ ፀጥታ ኢትዮጵያ ግን ብብሄሩ ዝተኣስረ የለን ብምባል ንቅሬታ ናይቶም ግዳያትን ናይ ማሕበረሰብ ዓለም ፀቕጥን ክቃወሞ እዮም ቀኒዮም ዘለዉ ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተሬዝ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኣሰሮም ዛጊድ ክስ ዘይመሰረተሎም ሰራሕተኛታቶም ክፈትሖም ሓቲቶም ኣንቶኒ ጉተሬዝ ብውሃቢ ቃሎም ኣቢሎም ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ዛጊድ ኣብ ልዕልቶም ዝተኣስሩ ሰራሕተኛታቶም ክስ ከም ዘይተመስረተን ስለምንታይ ከም ዝተኣስሩ ዝተነፃ ሓበሬታ ከም ዘይተዋሃቦምን ገሊፆም ኣለዉ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ዝነበሩ 72 መራሕቲ መኪና ፍርቆም ከም ዝተፈትሑ እቲ ውድብ ሓቢሩ እዩ ብሰበስልጣን ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ዘለዉ ዝተረፉ 36 ሰራሕተኛታትን ካልኦት 10 ሰራሕተኛታት እትውድብ እውን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘለዉ እዮም ዝዛረቡ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ወሳንን ዘይሻራውን ስራሕቲ ከም ዘሳልጥን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታቱ ዝፍፅሞ ማእሰርቲ ጠጠው ክብል ይግባእን ዝበሉ ጉተሬዝ ዘመዚ ኢትዮጵያ መንነት መሰረት ዝገበረ ማእሰርቲ ጠጠው ከብሉ ከምኡውን ክኹንን እውን ተላብዮም ብጀካዚ ኢትዮጵያ ንዓለማውን ሃገራውን ሕግታት ከተኸብር እውን ፀዊዖም እዮም ዘመዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ምስ ራዕዳዊ ጉጅለ ዝራኸቡ እምበር መንነት ዝገበረ ማእሰርቲ ይፈፀምናን ዝብሉ እኳ እንተኾኑ ግዳያት ብወገኖም ረድኤትና ብትግራይ ክወስዱ ካብ ዝተዋፈሩ ገናሕቲ መካይን ክሳብ ካህናትን ሸኻትን ካብ ቤት እምነቶምን ካብ ገዝኦም ብመንነቶም ይእስሩ ኣለዉ ክብሉ እዮም ዝኸሱ ስነ ስርዓት ቀበይ ፀሓፊ ህዝባዊ ግንባርን ዲሞክራሲን ፍትሕን ኣቶ ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ ኣብ ኣስመራ ተፈፂሙ ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ መገሻን ከለዉ ዝዓረፉ ፀሓፊ ህዝባዊ ግንባርን ዲሞክራሲን ፍትሕን ኣቶ ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ ትማር ረቡዕ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝርከብ ብመካነ መቃብሪ ሓርበኛታት ሓመድ ለቢሶም ኣለዉ ኣቶ ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ ሓደ ካብ መስረቲ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ምንባሮም ይፍለጥ ስነ ስርዓት ቀብሮም ከዓ ብወንበር ህግ ደፍን ፕረዚደንት ኤርትራን ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝተረኽብሉ ተፈፂሙ ኣሎ ኣብቲ ዕለት ኣብ ዝተነበበ ታሪክ ሂወቶም በዓል ሓዳርን ኣቦ 4 ቆልዑን ዝነበሩ ኣቶ ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ ንህሉ ኩነታት ዝምልከት ዑደት ስራሕ ኣብ ስዑድ ዓረብ እናፈፀሙን ከለዉ ሓሚሞም ናብ ሆስፒታል ድሕሪ ምእታዎም ብ14 ሕዳር ኣብ መበል 74 ዕድሚኦም ከም ዝዓረፉ እዩ ተገሊጹ ዘሎ